labi jūtos. Un es Horvātiem laikam, nezinu, es skaitīju laikam trīs reizes spēlējis un trīs reizes uzvarējis. Un es ceru, ka tas turpināsies. Ir zaudētas spēles, es skatījos, nu tenīs es nepiedalījos un atceros braucienu uz Horvātiju, kur brauca principā visi tā kā zaudēt, jo domāju, ka nu Horvāti, bet atbraucām ar uzvaru un ceru, ka tas pats arī būs šeit šoreiz. Un, nu, protams, ceru, ka pagājušā gada pēdējā spēle bija tāda, daudz lika padomāt, un es ceru, ka daudz cilvēki padomāja vispār par to, par izlasi un par savu spēli, varbūt ne par izlasi, bet par savu spēli. Pats darīšu visu, lai būtu daudz labāk un lai būtu labākas atmiņas pēc šās spēles.